Ve kolina polisin Türkiye ya ser Cotepaqinin yazdığı gulani li bajaroka Reyhanlı ya bajarı Hatay'ı ku 51 kesatı bun kuştun be encam dibe. Vali Hatay'ı Mehmet Celalettin Nekesiz diyarkir haş bergumanin Paqinan ji bajarı Hatay'ı ku ji hemwalatiyan ji xwast ji bo du kesin raviyane alikariya wan bikin. Vali Celalettin Nekesiz îro îniye li ser rewşa dawî ya ve kolinan û girtina bergumanin Paqinan civîneke rojnamevanî li Hatay'ı saz kir.
Eldeki tüm bilgi ve belgelerden olayın asli failleri olduğunu değerlendirdiğimiz M.G ilimiz nüfusuna kayıtlıdır.
Ev dibece çar berguman jibo girtigehi hatine ve guhestin. U çar berguman indinji ku yek jivan binavi Mehmet G. do evare hatı bu deste serkirin ve ki plankari asıl ye van peqinan teyin rxandın. Valiye Hatay'ı eşkere kir ku çar kesin hatine girtin u çar kesin lepilsin avan berdevam dike jibajare Hatay'ine. Kudisa du bergumanin dinyen legerin avan de domeji jihaman bajarine.
Hepsiyle ilgili son derece açık, net, somut bilgilerimiz var. Ancak şu aşamada bunların kamuoyuyla açıkça paylaşılmasının doğru olmadığını değerlendiriyoruz. Ancak
evde de zanin delilin berçavl berdesti van hene. Hezen evlekariye bavayi ki zelal eşkere terhistine holeku bergumanan çiz kudere sandine ubirine kudere. Ligor dağıyaniyen vali çar bergumanin lepirsin avan de dome خستنه براون سوریه لجبر تدبیر نولکاریه بسر نکتنه و ایروجی درد کوین پیش دادگهه کاربدستین حکومت ترکیه جروجا تقین پیکاتیه ود بیجن لپشت پرده تقینان استخبارات رژیم سوریه المخابرات هیه سروک وزیر ترکیه رجب طایب اردوغان لسر رودان ریحان لیه بری کو هر سردان امریکای بالکشاند بوسر پشتی وگرا و سردانی تیر آگهاندن سروک استخبارات ملی یا ترکیه حکام فیدان دجوینا سروک اوباما و سروک وزیر اردوغان ده آمدهی کریه کو بلگه و دلیلین لسر پقین ریحان لیه و درباره بکاراین چکن کیمیویج هیل رژیم سوریه و پشکشی کاربدستین امریکی کرنه هجای گوتنیه ده داخویانین کو جالیه والی حتای و حاطر راگهاندن ده بحثا هزوری خستنین لپشتوان فقینان نایه کرن. ته پیش بینی کرن سرک وزیر اردوغان پشتی و گراج امریکای لسر هلوسا ترکیه یا لدجی رجمه سوریه و رودان ریحانلیه هن داخویانیان بده. صالح توران، دنگی امریکا، استانبول.